SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና ንዕላማታት ወይ ከዓ ሽቶታት ንፅገት ካርቦን 250 መንግስቲ ኣውስትራልያን ተቃወምቲ ሰልፍታትን እንካን ሃባን ይበሃሉ። መደንፍዒ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፅ ወርሒ ክጅመር እዮም። ግዛት ቪክቶርያ ዝለዓለ ቁፅሪ መወቲ ኣመዝጊባ ዶክተራት ክኽተቡ ዘይደልዩ ሰባት ምስክር ወረቐት ሃቡና እናበሉ ኣሸጊሮምና ክብሉ ኣማሪሮም። ኣብ ኩንስላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ካልኦት ኣውስትራልያውያንን ንኹነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ንምቅላሕ ሎሚ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዝለዓለ ኣማኻሪ ጉጅለ ክታበት ኣብ ኣውስትራልያ መደንፍዒ ክታበታት ኮቪድ-19 ወይ ቡስተርስ ክወሃቡ ብወግዒ ከም ዘፀቐ ኣፍሊጡ። እዚ ኣታጊ ተባሂሉ ብኣፅሮ ትካል ዝፅዋዕ ቴክኒካዊ ኣማኻሪ ጉጅለ ክታበት ኣውስትራልያ ነዚ ፈቓድ ናይ መወዳእታ ፀብጻቡ ንፌደራል መንግስቲ ኣቕሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ዝርግሐ ምሃብ መደንፍዒ ክታበት ካብ ዝመፅእ 8 ሕዳር ክጅምር ምዃኑ ኣረጋጊፁ። ፕሬዚደንት ሕክምናዊ ማሕበር ኣውስትራልያ ዶክተር ዑመር ኮሽድ ንኤስቢኤስ ኣብዛ ማሕበሬታ እዚ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ግዛት ቪክቶርያ ዝለዓለ ቁፅሪ ብምኽንያት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት ሎሚ ድሕሪ ምምዝጋባ ኣብታ ግዛት መጠን ሞት በቲ ቫይረስ ዝተለፉ ሰባት ይውስኻሎ። እታ ግዛት ሎሚ ሓሙስ 1923 ብኮቪድ ዝተለኽፉ ሰባት ክትመዝግብን ከላ ዝለዓለ ዝኾነ 25 ቁፅሪ መወቲ መዝጊባ። ካልኦት ሓደስቲ ኣሃዛት ከም ዘመልክትዎ ከዓ ከባቢ 77 ካሚቲ 16 ልዕሊዩን ዝዕድሚዮም ቪክቶርያውያን ኣብዚ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ኣለዉ። ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሩስ ዓርቢ ኣብ ተግባር ዝውዕል ምፉኻስ ቀይድታትን ምውቃዕ ሽቶ 80 ካሚቲ ድርብ ክታበትን ዓበይቲ ፍፃመታት እዮም ክብል ገሊፅዎም። ዓርቢ ሰዓት 6 ምሸት ኩሎም ንግድታት ችርቻሮ፣ ሲኔማታትን ቲያትራትን ደጊሞም ክኽፈት እዮም። ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡ ውን ጉዕዞታት ናብ ገጠራዊ ወይ ከዓ ዞባዊ ከባቢታት እውን ክቕየሩ እዮም። እዞም ምቅያራት ዝመፁ ዘለዉ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ናይቲ ንህቦብላዊ ኩነታት ተኸቲሉ ዝመፅእ ፀገም ምትንፋስ ወይ ኣዝማ ታንደርስቶርም ኣዝማ ኣብ ደቡብ ምዕራብ እታ ግዛት ከም ዘሎ ሰብ መዚ ኣብ ዘጠንቅቕሉ ዘለዉ እዋን እዩ። እቲ ፅልዋ ወይ ሓደጋ ኣብ ከተማ ሜልበን ቅልል ዝበለ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቪክቶርያ ብዙሓት ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ዶክተራት ካብ ክታበት ነፃ ዝገብሮም ምስክር ወረቐት ወይ ከዓ ሰርቲፊኬት ንምርካብ ክኸዱ ድሕሪ ምትሓዞም ኣብ ከባቢ ሕድገታት ሕክምና ዘለዉ ሕግታት ተትርር። ግዜያዊ ዋና ሓላፊ ጥዕና ቤን ኮዊ ክኽተቡ ብዘይደልዩ ሰባት ብዙሕ ፀቕጢ ይመፀና ኣሎ ክብሉ ዶክተራት ከም ዘማረሩ ሓቢሩ። ግዛት ኩንስላንድ ቅድሚ ፈለማ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 90 ካሚቲ ካብቶም ዝፍቀደሎም ነበርታ ኣንጻር ኮቪድ-19 ሙሉእ ብምሉእ ክኽተቡ ተበግሶ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ። እንተኾነ ግን ነቶም ዘይክተቡ ወይ ከዓ ዘይተኸትቡ እንታይ ክገብርዎም ምዃኖም ሰብ መዚ ንጹር ሓበሬታ ኣይሃቡን ዘለዉ። ዝርግሐ ክታበት ናይታ ግዛት ዝከታተል ሓላፊ ዘሎ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ሸይን ቸለፒ ኩንስላንድ ቅድሚ 17 ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ 80 ካሚቲ ካብቶም ዝፍቀደሎም ነበርታ ክኽተቡ እዮም ኢሉ። ኒው ሳውት ዌልስ 89,000 መርመራታት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምክያዳ 293 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ መዝጊባ። ክፍሊ ጥዕናታ ግዛት ብተወሳኺ 2 ሰባት ብምኽንያት ኮቪድ ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ። ሓደስቲ ኣሃዛት ከም ዘመልክትዎ ኸዓ 93.3 ካብ 100 16 ልዕሊዩን ዝዕድሚዮም ሰባት ሓደ እብረ ክኽተቡ እንከለዉ 86 ካብ 100 ኸዓ ድርብ ክታበት ተዋሂቦም ኣለዉ። ስኮት ሞሪሶን ነቲ ነቓፊታታት ዝቐርበሉ ዘሎ ዶንግዩ ዝተዳለወ ዒላማ ወይ ከዓ ሽቶታት ዜሮ ንፅገት ካርቦን 250 ንምቅላል ናብ ዘተ ወይ ዋዕላ ግሎባዊ ክሊማ ተበጊሱ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝርዝራት ትንበያ ዝለዓለ ምንካይ ንፅገት 230 ኣብ መንጎ 30-35 ካብ 100 ወግዓዊ ክገብሮ ትፅቢት ይግበር። እዚ ቁፅሪ ግን ሽቶ ወይ ዒላማ ተባሂሉ ከይግለጽ እቲ መንግስቲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ሓሙስ ናብ ባዕላ G20 ሮም ከቕንዕ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ዘተታት ክሊማ ኮፕ 26 ናብ ግላስጎው ከምርሕ እዩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዕላማታት ምንካይ ንፅገት 200 ካብ ኔት ዜሮ ክሳብ 250 ኣብቲ ልፍንቲ ዘሎ ሰልፊ ናሽናልስ ፖሊሲ መንግስቲ መጣን ክድግፍ ተባሂሎም ኣብኡ ከም ዘይተኻተቱ ኣረጋጊፁ። ባርናቢ ጆይስ ንምቕናስ ንፅገታት 200 ዝካየዱ ፈተነታት ንመፍረታት ሕርሻ ከሰንክልዎም እዮም ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ቃዋሚ ሰልፊ ሌይበር መጥካዕታቱ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ምክትሉን መርገፂ መንግስቲ ኣብ ለውጢ ክሊማን ደጊሙ ነቒፉ። መራሕቲ ቃዋሚ ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ክሳብ ሕጂ ናይቲ ዝምረፅ መንግስቲ ሰልፊ ሌይበር ፖሊሲ ክሊማ ኣይገለፀን ዘሎ። እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዕላማ ዝነበረ 45 ካብ 100 ምንካይ ንፅገት ክሳብ 230 ኣብ ዘሎ ግዜ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ምርጫ ጠንጢንዎ እዩ። ኣብ ካምቤራ ዑደት ኣብ ዝካየደሉ ሚስተር ኣልባኔዚ ስኮት ሞሪሰን ንምክትሉ ባርናቢ ጆይስ በቶም ርእቶታቱ ካብ መራሕቲ ዓለም ይሓብኦ እዩ ዘሎ ክብል ገሊጹ። እዞም ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝበዝሕሉ ዘለዉ እዋን ካብ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌይበር ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ኣሚምዎ ዘሎ ውጥን ኔት 0250 ብሕጊ ከም ዝፀድቕ ክገብር መፀዋዕታ ኣቕሪቡሉ። ንሱ ግን እቲ ብፈደራል መንግስቲ ዝወፀአ መደብ ንሰባት ስርሖም ዝምንጥል ኣይኮነን ክብል ተኸላኺሉሉሎ።
They don't like our plan. They don't like it that it focuses only on technology to achieve this, Mr. Speaker.
ሰልፊ ሌይበር ነቲናትና ውጥን የጥቅዑዩ ዘሎ ክቡር ኣፈኛ ውጥና ኣይፈትውዎን እዮም። ናብኡ ንምብፃሓስ ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ ምምርኳሱ ኣይፈትውዎን። በዚ ክብፃሓ እንተዘይተኻኢሉ ካልኦት ክልተ መንገድታት ጥራዮም ዘለዉ፣ ግብሪ ክህሉ ምግባርን ከቢድ ምቁፅፃርን፣ ገለ ስራሓት ካብ ኢንዱስትሪታት ከዓ ከምዝጠፍኡ ብምግባር። እዚ ከዓ ናይ ሰልፊ ሌይበር ውጥን እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኣውስትራልያውያንን ኩነታት ኣብ ሊብያ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓለም ንምቅላሕ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለው። ኣሸዓት ዝኾኑ ስደተኛታትን ፈለስትን ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ሊብያ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንልዕሊ 3 ሰሙን ብምዕስካር ካብ ሊብያ ክግዕዙ ይጠልቡ ኣለው። ንሶም ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ዓመፃትን ግፍዕታትን ወሲኹ ጥራይ ዘይኮነ ሕክምና መግብን ማይን ንምርካብ ቆላሕታ ክግበረሎም ይሓቱ ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንፀገማቶም ንምቅላሕን ፍታሕ ክናደየሎም ንምፅዋዕን ናይ ድጋፍ ሰላማውያን ሰልፍታት ምክያድ ይቕፅልዎ ኣለው። ሓደ መንግስታዊ ትካል ኣሜሪካ ብሳፋሪኮም ዝምራሕ ኮንሰርትየም ነቲ ናብ ዕዳጋ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ንምእታው ዘድልዮ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ብምኽንያት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዝተፈጥረ ዘይርጉእ ኩነታት ከም ዘዳናጎዮ ተፈሊጡ። ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ኮርፖሬሽን ልምዓት ኣሜሪካ ወይ ዲኤፍሲ ነቲ ልቓሕ ቅድሚ ምፍናው እቲ እናገደደ ዝኸደ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገና ይግምግሞ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ኣለቃሒ ትካል ኣቐዲሙ እውን ክስታት መጥቃዕትታትን ዓመፃትን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ድሕሪ ምምፅኦም ነቲ ልቓሕ ሙሉእ ብምሉእ ክስሕቦ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኣቦ ወንበር ቦርድ ዲኤፍሲ ዝኾነ ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ህሉው ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፍፅምዎ ዓመፅን መጥቃዕትን ኣብ ፆታ ዝተመርኮሰ መጥቃዕትታትን ካልኦት ግህሰታትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተዓብለለ እዩ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.